Чүйтлілігі жетінші башы. Мелкіседік Салімні патчахы әм Аллаху тааланы дин құллықчысы еді. Ибрахим патчахланы хорлағанынан сора қайтып келе тұрып, Мелкіседік Ибрахимны алына чығып, аңна алғыш еткен еді. Аңнава Ибрахим харзатыннан зекят айырып бергенді. Мелкіседек бег алға атыны мағанасына көре түзлікні патчахыды. Аннан сорада ол Салімні патчахы, алай демеклік рахатлықны патчахыды. Ол атасыз, анасызды, тұқымыны тарықы жоқты. Не күллеріні башланғаны, не жашауыны ақыры жоқты. Аллахны уланына ұшап, хар заманда да дин құллықчы болып тұрады. Көремісіз бұ адам қалай ұллыды. Атабыз Ибрахим душманнан сыйырған хазнасыны айырмасыннан аңа зекят бергенді. Тауратха көре, Леви улладан болып, дин құллықчылықны алуучылаға халптан алай демеклік, Ибрахимні тұқымыннан болған кесі қарындашларыннан зекят алырға фарыз берілгенді. Мелкіседега аланы тұқымларыннан чықмағаллай. Аллах ант сөзле берген Ибрахимнен зекят алып, аңа алғыш еткенді. Сөзсіз, ұллы кесіннен кичіге алғыш береді. Мында зекятны өллік адамла аладыла. Мелкіседекні үсіннена, ол өмірде де жашап тұрады деп шағатлық етілгенді. Әм айтып қоярға, зекят алу үші Леви кесі Ибрахимні үсі біля зекят бергенді. Нек десегіз, Мелкіседек Ибрахимні алына чыққан заманда, Леви алықа атасы Ибрахимні белінді еді. Алай бұла Леви илленедін құллықчыларын үсі біля тамамлық жетішсі еді, Нектесегіз, Израильні халқы Тауратны законын олдин құллықчылаға таянып алғанды. Харунну чынында аталмағаллай, Мелкіседекні чынында башқадин құллықчы чығарға енді не керегі бар еді. Нектесегіз, дин құллықчылық түрленген заманда закон да түрленірге керекті. Ол бұзатла аны сүннен айтылған башқа тұқымнан болғанды. Ол тұқымнана бір кеші де құрман етілі үші жерде құллығы етмейді. Нек десегіз, бізні Раббиебіз Яхуданы тұқымынан чыққаны белгіліді. Ол тұқымға ва дин құллықчылық етуіні сүннен Муса бір затта айтмағанды. Мелкіседекке ұшап, башқа дин құллықчы келгені себепле. Бұ айтқаныбыз енді бегеректі ашық болып аңылашынады. Ола Тауратны тұқымны сүннен фарызына көре түйіл, тоқтаусыз жашауыны күчіне көре дин құллықчы болғанды. Нек десегіз?
Сен Мелкіседекні чынында өмірде де дин құллықчуса,
деп шағатлық етілгенді. Алғыннан болған фарызны кетерілуа, аны қарусызлығыны ем файдасызлығыны себебіннен болады. Нек десегіз, Тауратны закону бір затны да тамамлыққа жеттірмегенді. Аны орнына бізге, бізні Аллаха жуықлаштырған аннан да ақшы ұмыт келгенді. Бұ ішті ан сөзсіз болмағанды. Нек десегіз, Леви илле ан тетілмеген дин құллықчыла еділе. Иссава аны сүннен,
Рабби ант еткенді әм соқуранырық түйілді. Сен Мелкіседекні чынында өмірде де дин құллықчуса,
деп айтқан Аллахны анты бұла дин құллықчы болғанды. Исса алай бұла әміге кесаматны бойнына алған адам болып қалғанды. Аннан сұрады ол дин құллықчыла көп еділі. Нек десегіз, хар заманда біреу болып тұрырға өлім қойма еді. Иссануа өмірді де жашап тұрғаны кебік, өмірлік дин құллықчылығы да барды. Ол себептен оланы сүбілі Аллаха жуықлашқаланы толы сұлай құтқарырға болалыпты. Нек десегіз, алаға өкіллік етер үшін хар заманда да сау жашап тұрады. Аллай баш дин құллықчы. Бізні керекли бізге болушалдықты. Ол сыйлыды, амаллыққа қатышмағанды, таза айыпсызды, гүнахылладан айрылғанды, ем көкледен де бийікте тұрады. Ол баш дин құллықчылы алға кеслеріні гүнахлары үшін, аннан сұрауа халқны гүнахлары үшін, хар күн сайын құрмалла еткелері чейтерге ануа кереклісі жоқты. Нек десегіз, ол кесі кесін құрман еткені біле мұны бір кереге етіп бошағанды. Тауратны законына көре, баш дин құллықчыға қарусыз адамла салынадыла. Законнан сора берілген ант сөзі, өмірлік тамамлыққа жетішкен Аллахны уланын баш дин құллықчыға салғанды.